Шалың аяқ жар кештім деп, қызыл аяқ қар кештім деп, мен өтірік арыздан байым жанаке, жүрегімнің өксі құрты жейді шын. Көңіліңе қаяу салсам кешірші, маған доңай деймісің. Ярас, көп соққы көрдім, мұжастандым тепкі көрдім, тағдырым деп қабылдадым жанаке, тыпырлаған кеудемдегі көгершін. Шетке қақтың шіргем жоқ, жаратқан ет жебешім. Саған бала бола алмадым, сол кеткеннен оралмадым, сенің гінәң жоқ та шығар жанаке, еске алмайық өткен күнді бұлыңғыр, жан жүйеңді ауыртқаннан не пайда, жанодың ашылындыр. Өмір күрес, барыққаным, тайсалмадым, қорықпадым, міне әлі тірі екенмін жанаке, ара тұра жылап алам жай ғана. Ит жүрегің езілмей ақ қойсыншы, аман жүрші қайда да. Маңдайыма күн тигізбей, беттен қақпай жел тигізбей, атам әжем мәлпештеген жанаке, ауыл жақтың құмартамын исіне, қазір ботаң бойжеткенге айналды қарайтын ел сүйсіне. Өз өзімді неге алдаймын, сен қатыгез, сен алмаймын, мен тас жүрек без бүйректе, мен әке, өз қанымнан жерігенім не тең? Өз өзімнен қайда барам қашқанда, рас қой әкем екенің. Мен сені кешірдім.